Hello.
Hello.
Hello, selamat pagi. Saya dari Office ID Grammar tu. Ini nombor Puan Sharifah Aini ke?
Saya.
Rotek motor untuk SM Sport tu dah ada ya. Nanti nak ambil kan?
Besoklah Jumaat.
Boleh nanti bawa sekali dengan bil air elektrik lah.
Oh ya, ya adik cakap tu eh. Itu itu saya datang ambil je roteknya eh.
Boleh. Nanti saya nak kopi bil air elektrik lah.
Okey, besok lah sebab besok akak kerja balik after besok pukul 12. Okey.
Kali ni sebab lambat.
Besok lah besok.
Okey.
Okey, assalamualaikum.